Arratsaldeon bai.
Ben, euskararen kate hautsiak. Kontaiguzu apur bat orokorrean zer bildu da lan berri honetan?
Ba, lan honen bidez, memoria ariketa kolektibo bat egin nahi izan da. Alegia, bueno, dano dakigu Euskal Memoria, kaskentzina Euskal Memoria Fundazioa, bueno, bere gainatu zuen lan hori, Euskal Herriko hainbat esparruren inguruan. Bandola bait, memoria kolektibo hori gordetzea, jasotzea, eta, bueno, ba, egoki ikusi zuten, azken finean, Euskara gure herri erdotza izanik, eta Euskarak eta Euskal Komunitateak pairatutako zaparkuntza, kasarpena kontuan hartuta, ba, merezi zuela, bueno, ba, guztion artean nolabaiteko memoria historiko hori egitea, eta nolabait, bueno, geratuta, jasota geratzen, ba, zein izan den gure benetako historia, Euskararen historia.
Jazarpena benetan zabala izan da, ez dakit gaurkoan pasarteren batekin ero gelditu zaren, edo?
Ez dut, danok ezagutzen ditugu, danok ezagutzen dugu, ba, mendeetan izan dugun jazarpena, agian ezagunagoak izan dira azken hamarkadetakoa, bere garaian, Juan Mari Torrealdaik, libro negro del euskeran jaso zituen hainbat, baina gaur azmaratu nahi izan dugu, kontua ez dela zenolako jasarpena izan duen, hori bakarrik kontuan hartzea, gaur egun ere zenolako jasarpena jasaten duen, eta hortarako adibide batzuk ere ekarri nahi izan ditugu, ez nire, liburuan agertzen ez direnak, erabat gaurkotasuna eluta daudelako, ba besteak beste, Nafarroan milaka irakasle nolabait kriminalizatu nahi izatea, Ipar Euskal Herrian 19. mendeko lege bat nolabait indarrean jartzea ikastolei oztopoa jartzeko. Alegia, egia da, liburuak gure historiaren zati bat hartzen duela, baina ezin esan dezakegu Euskararen eta Euskaldunako jazarpena ez dakizein egunetan edo ez dakizein urtetan amaitu zenik. Zoritzarrez, liburu honek bigarren ale bat izan beharko du. Espero dezagun, bigarren alale laburra izatea.
Horixe, Euskararen zapalkuntza aspaldikoa da, baina zuk esan duzu aktualitate bete-betea ere baduela, oraindik ere Euskaldunok, Euskal Herri osoan, Ipar Euskal Herrian, Nafarroan okerrago, baina edo nola ere ez dugu Euskaraz bizitzeko eskubide errealik oraindik.
Hori gertatzen da, ez da, eta azken finean gure ustez, hori kokatu behar dugu estatu izaera duen jasarten batean, ikustu dut hori ere azimarratu behar dela. Hemen, bueno, ba, estatuek erabaki dute jazarpen hori abian jartzea, hemen gertatu diren gutxiagotxe prozesuak ez dira usaz gertatu, politika zehaz batzuei erantzuten diete, eta, bueno, ba, liburuak eta gure memoria historikoak orgi hori erabat argi usten du, estatuak izan direla horren erantzule, baina horrek ere badauka beralde gozoa, jazarpen horri guztiari ere Euskararen herriak aurre egin diola.
Horixe, herrigintzak nola aurre egin duen ikustea indarra hartzeko modukoa ere izango da, kolpea kolpearen atzetik, baina euskaldunak eutsi eta hizkuntza aurrera atera zuten eta hala jarraitzen dugu.
Bai, eta horregatik nik aipatu dut euskalgintzaz hitz egiten dugula, baina nire ustez euskalgiltzaz hitz egin behar dugula, ezta? Herri honek, komunitate honek jakin izan du horri guztiari aurre egiten, jakin izan du proiektuak sortzen, jakin izan du euskarentzako espazioak lortzen, alegia, horre egindako lana, horre egindako borroka ikaragarria da, uzutarra egoteko modukoa da, Euskaren herriak zenolako proiektua, zenolako tresnak jarri izan dituen abian, ba, haine jazarpen bortitzari aurre egiteko, gure hizkuntzak bizirik dirau, oso bizirik dirau, nahiz eta alako gutxiagotze prozesuak pairatu, eta hori, neurri handi batean, Euskararen herriaren borondate irmoagatik izan da.
Eta uneotan, Paul, zer egin behar dugu euskaldunok? Zer eskatu behar dugu? Zein bide jarraitu?
Balenik eta behin, eta hori izan da, liburu hau aieten aurkestaen arrazoietako bat, alegia, bat ziren beste toki simbolikoagoak, agian Euskararen jazarpena eta euskalgintzaren lana nolabait irudikatzeko, adibidez Maten Ugalde Kulturparkea, baina guk aietera eraman nahi izan dugu. Zergatik, azken finean aietek gure historia garaikidean nolabaiteko, bueno, etorkizuna markatu egin du, alegia aieten orain dela bi urte gure herrian eragin handia izango zuten erabakiak hartu ziren, baina hor euskalgintza esan gonbidatu izan. Etorrek esan nahi du, oraindik ere euskara ez dagoela agenda politikoetan txertatua. Eta lan mardulago ikusita, alegia, hor benetan berretzi egiten da, euskararena ere agenda politikoetan sartu behar dela, balen esan duguna, ez da, gure ustez, liburu honen edukiari nolabait hori sordio, alegia, benetan, liburu honek izan behar du, egora iraultzeko tresna bat, eta nolabait oharrarazteko joko zelai berri bat behar dugula, eta jokamolde eta oinarri berriak behar ditugula. Orduan, hau, bueno, nahiko nuke ba, politikariek eta barrek, liburu honi erreparatzea, benetan, ohar daitezen, euskara agenda politikoan sartu behar dutela. Ezin dugu hitz egin herri baten normalizazioaz, ez badugu herri horretako berezko hizkuntza normalizazioa kontuan hartzen.
Euskal Herriak azken batean egoera benetan berezia bizi du, ez duzu edonolako liburuan aurkeztu liburua, zuk esan duzu Aieteko Jauregian, baina azken batean horixe, euskararik gabeko Euskal Herririk?
Ezin da imaginatu, eta horretaz aparte, alegia, kontuan hartu, eta hori azken urteetako bilakaera ikusi dugulako benetan estatuek hizkuntzaren gaia seriozki hartu dutela, eta jazarpen hori seriozki hartu dutela, eta estatu gai bihurtu dutela hizkuntzaren afera. Gainera, ohartzen gara hori ez dela bakarrik euskararen herriarekin gertatzen, herrialde katalanetara jotzen badugu, Bretainara jotzen badugu, Korsikara jotzen badugu, alegia, egoera gutxiagotuan dauden beste hizkuntzen komunitatera jotzen badugu, ohartzen gara horietan guztietan estatu gai dela hizkuntzaren afera. Hortaz, estatu gai baldin bada, eta hemen hitz egiten ari bagara orube demokratiko bat behar dugula Euskal Herriara ekitzeko, hizkuntzan ere orube demokratiko bat behar dugu.
Eta uste duzu aukerak badaudela errealak euskara indartzen eta zabaltzen jarraitzeko?
Noski, horrezakat zalantzarik, lehen esan bezala, gaur egun erarte iritsi gara, ari gara lanean, ari gara, bueno, ilusioz beteta dago jendea, euskara bizitzeko nahi hori gero tandiagoa da, gero taldarrikatzaileagoa da, eta hortaz, nire ustez, euskararen herriak, euskalgintzak, gure komunitateak ez du utzik egingo, ez du inoiz utzik egin. Nik uste dut hori azimarratu behar dugula, ezta? Liburuaren izenburu azken finean da euskararen kate hautsiak. Ta jazarpen horren ondorioz egia da askotan kate hori hautsi egin dela. Hori badakigu, baina badakigu bestalde kate horri eusten eta kate horretan kate begi gehiago erantzten herri oso bat izan dela.
Hor, memoria kutsua ere izan du gaurko ekitaldiak, liburuak ere noski badu, Euskal Memoria Fundazioa hortxe aritu da lanean buru belarri. Fundazioko kide Arantxa Erasunek esaldi potoloa bota du, euskaldunoi onartu etzegun mina aipatu du. Mina gogorra izaten da, baina onartzen ez badizute are eta gehiago.
Hori da, eta hori ere, eta hori du liburu horrek horretarako balio duela. Osa, gu ere hartzeko, bueno, guk aurrera egin dugu eta horreztako zelantzari, baina hor, minagon da, jasarpena dagoenean, gutxiagotze dagoenean, humilazioa dagoenean, debekua dagoenean, horri guztiak eragina du norberaren eta kolektibo baten pertsepzioan. Alegia, mina, eta are gehiago min hori nahita egin izan denean, eta noski, min hori aitortu nahi ez denean.
Eta gainera mina zertan eta hizkuntzan norberarentzat hain garrantzitsua den horretan eta hain barnekoa den horretan.
Azken finean hizkuntza sari garenean bizitza sari gara. Alegia, pertsona batentzat hizkuntza bizitza da. Zu zure hizkuntzan bizi ez pasara, zu zure hizkuntzan bizitzeko oztopoak badituzu, zure hizkuntza ukatzen badizute, ez dizute bizitzen usten. Nik uste dut hori agerian jarri behar dela. Bizitzaz ari gara, duintasunez bizitzeko eskubideaz. Eta hori ukatu egin zaigu euskaldun hori.
Tira edonola ere, liburu honetan ere jaso da, aurrera jarraitzeko ahalmena, gaitasuna eta batez ere nahia eta ilusioa. Paulo Bilbao, eskarrik asko benetan gaur gurean hemen Infozazpi irratian izateagatik, euskararen kate hautsiak, hizkuntza zapalkuntzaren memoria dugu izpide gaurkoan, ez dakit amaitzeko zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ba, lehen esan dudana, liburu honek, liburu hau tresna bada, liburu hori nik uste dut arreta jarri behar zaio, gure memoriari arreta jarri behar diogu, ez du balio liburu irakurtza bakarri, nik uste dut memoria kolektibo honek etorkizunean nola tanorantz jo behar dugun zehazteko hainbat elementu agertzen duela, eta hortaz erreparatu diezaiogun metan gure herriko memoriari gure herriaren etorkizunarekiko badugu.
Hortxe, tresna interesgarria benetan, jaio berri, sortu berri dena. Eskerrik asko benetan, Paul.
Zuei.
Beste bat arte.